Argiziren aitaldiaren lehenbiziko saioa dugu hau ikasturteari ekingo diogu hainbat elkarrezketekin eta aipatu gaurkoan lehenik eta behin askapena auzian auziperatua izan den Unai Bazkezekin mintzatuko garela epaiketaren ingurukoak kontatuko dizkigu eta balorazio bat ere eginen du. Ondotik Irantzu Pastorrek Turkiako hauteskunden inguruko hausnarketa ere eginen du. Bertzelako gaiak ere landu, Uxue Alberdirekin bilduko gara, Lur eta Amets herri historioa izeneko proiektuaren inguruan, eta bukatzeko Okotxo Altzuguren Euskal presoa zendu zela 10 urte pasatu direla eta Asier Calderonek berriki egin diren ekitaldien ingurukoak eta intzilenago eginen direnak aurkeztuko dizkigu. Lehenik Unai Bazkezekin bilduko gara, askapena auzian auziperatua izan den Unai Bazkezekin epaiketaren ingurukoak kontatzeko.
Bueno, nola joan da, pues guk esan dezakegu, posi gaudela, ez? Posi gaudela, bueno, nola burutu den dana, baino argi dugu ere horrek ez duela deus bermatzen, ez? Nik uste dut evidentea bilakatu dela, nabaria epaiketa politiko baten aurrean gaudela, soilik bueno, entzutegi nazionalean delako eta berez ja epaitegi apartekoa delako edo ta excepcionala baizik eta bueno, pues hitz egin den guztia izan delako askapenaren jardunaren ingurukoa, ez? Nola antolatzen ditugun brigadak, nola munduko jendarte forora edo eta Europako jendarte forora joan izan garen, bueno, nola jardunaldi internazionalistak, itzaldiak eta olakoak antolatzen ditugun, eta hori, hortaz ibili gara hitz egiten, ez dute ez da proba bat aurkeztu ere etarekin edo harremanak izateaz, baizik eta binkulazio hori lotzen dutela, ez dakiz egunean batasunarekin bildu zinela, batasuna ilegala dela eta erakunde terroristatzat jo dutela, eta bueno, termino hoietan emanda epaiketa, ez? Eta bueno, nola auzi politikoa dela nabaria gelditu den, nik uste dut bueno, hortikan edo atera nahian, bueno, ja esperpentora iritzi izan garela eta epaiketa politikotik epaiketa etikora edo pasagarela argudiak eta faltaren aurrean behinta berriz ateatzen zutelako elementu bat, ez? Bortizkeria salatzearena eta eta gaitzestea edo eta etaren ekintzak gaitzesten genitun edo behinta berriz galdetzen.
Aipatu behar da urriaren 19an hasi eta lehenengo egunetan Walter David Aritz Gabik eta zuk akusatuen aulkian egin zenutela deklarazioa, baino datozen edo urrengo egunetan behintzat Espainiako kuartel desberdinetako poliziek ere hartu zuten hitza eta gehienek ere oroimen falta adierazi zuten, epaileak hainbat azalpen ematerakoan oroitzen ez zirela erraten zuten, akaso epaiketa guztiaren xehetasun nagusietako bat ere hori izan daiteke, ez? Espainiaren jarrera hori nolakoa iruditu zaizu edo espero zenuten edo?
Bueno, ez da deus harrigarria, ezen nahi dute, gure aldetik gure deklarazioak izan ziren, berrezten gure eta onartzen gure militantzia askapenan, arro gaudelako militantzia internazionalista horretaz, eta bestaldetik beraiek akusazioa bai fiskala bai akusazio partikularrak grupo satalde ultra hauek CVT eta Dignidad Justizia eta lakoak pozik ziren egoera horrekin beraientzat askapena eta delako eta askapenakoak garela onartzen genuen heinean beraientzia lanagina dago eta kideak gara, ez? Beraz, beraien helburua da ere, lekukoen bidez adierazi beharrean, gogoratu beharrean, egun horietan gertatutako guztia, orain dela 5 urte gertatutako guztia, hori, atera beharrean, ba, berrestea beraien aktak, ez? Bere garaian sinatutakoa. Eta badakite, hitz egiten azten diren heinean, bueno, egin alduten bakarra dela kontrasanetan sartu eta horrek zailtzen duela, beraz, beraien estrategia da, ez dut oroitzen deuz, zera, bere garaian sinatutakoa berresten dut, eta horrekin aurrera egitea.
Edo zimoduz, ba horren ondotik, Amaia Izko abokatuaren solasaldiare arranguratsua izan duzen, ba, aste luzeoketako edo egun luzeoketako epaiketan, bi ordu ino gehiago solasean aritu baitzen, eta azpimarratu baitzuden, ba, absoluzio dela egindakoa konpontzeko bide bakarra, eta ba, argi utzi zuen, eta arekin zerikusirik ez duela, eta erabat epaiketa politikoa dela, ez dakitze sensaziorekin bukatu zen, ba, azkeneko saio hori, bautu uste gainera azkeneko sai hortan hitzare hartu ahal izan zen dutela, ez?
Bai, hala da. Bueno, sentsazioak beti dira gasiozuak, ez? Bueno, alde batetik nabaria delako auzi politiko baten aurrean bagaudela, nabaria delako ez dituztela argudiorik, probarik ez deuz gure kontra egiteko eta beraz moduren batean edo ba, epaiketa irabazi egin dugula, epaiketa politikoa politikoki irabazi egin dugula, baina horrek ez duela deus bermatzen, ez? Eta epaia berak, bueno, sententzia berak beste gauza batzuen baitan badagola, ez? Beste influentzia politiko batzuen baitan badagola, beraz, politikoki irabaztea eta judizialki inkluso irabaztea epaiketa horrek ez du deus bermatzen hortaz gazigozoa, ez? Baina, bueno, behintzat, ba, gure barranak edo ustua gelditu ziren, gustura gelditu ginen, bai gure hasierako adierazpenekin onartzen gure militantzia, arro egonda gure militantzia, eta bereziki azken hitz horretan baita ere, ba, bueno, ba, bakoitzak aldarrikatzen edo barrutik atratzen zitzaiguna, ez? Ba, alde batetik, ez azken finean hortaz ere akusatu digute, ez? Bueno, etak bere zutabetan ateatzen zuena, oza, bere aldizkari publikoan ateatzen zuena, nola baita ere betetzen genula, presioa sortzen, no, eragozten, zera, Europako gobernuei, Europako gobernuak bide batez, zera, Espainia presionatzeko, negoziazio bat bilatzeko, gatazka politikoa konpontzeko, ez? Bueno, argudiak eta absurdoa baldin bada ere, desde luego, ez dugu inolako zalantzarik, negoziazioa, tresna oso eraginkorra dela, beharrezkoa, gatazkak konpontzeko, ez? Eta tresna horren balioa baita ere, aldarrian ipini dugu, bai Euskal Herrian, ba, bueno, ba, dugun gatazka konpontzeko, baina baita munduan zehar hainbat gatazka konpontzeko baliagarria izan delako, ez? Eta hortan beti ere, ba, internazionalista gisa edo fijatu egin garrarako, bai Irlandan, bai Kolombian egun hauetan, eta bar luze bat, ez? Hori izan den aldarrietariko bat azken hitzarekin egin genuna, eta noski internazionalismoaren beharra, ez? Internazionalismoaren beharra, ba ezinbestekoa delako herrien arteko samurtasuna gizarte hau aldatzeko, ez? Eta alde horretatik, ba ze erreferentzialtasuna badun adibidez Latinoamerika, han, bueno, ba, aldaketa prozesu sakonak egin dituztelako, eta gelditu dituztelako, ba, adibidez, zea, merkataritza libreko itunak, orain onat etortzen ari direnak, ez, TTIP horren bidez, edo eta aldarrikatu izan dugu, ba, militantzia beraren balioa, ez, militantzia, ba, konpromesua herri honekiko, gauzak aldatzeko, auzolanaren balioa kontzeptu giza, ba, urrengo generazioa belaunaldiei ba, beste mundu bat eta beste Euskal Herri bat usteko. Hori izan da pixkat, bueno, gure azken hitzaren nondik norakoa. Bueno, hor, ez dakit, hor sentimendu pile bat biltzen dira, ez, oateatzen dira, ikaragarria da, ez, guk hasieratik argi genun bueno, epaiketa politiko baten aurrean gaudela eta beraz politikoki irabazi behar dela epaiketa hau. Eta bueno, 5 urte pasa direla askotan esaten dut hau, ez? Baina 5 urte pasa direla epaiketa izan arte gazteletik atera ginenetik, atxikloketak eman zienetik, eta beraz, pues beti zaudela hor itxoiten, ez? Bezala, ba, epaiketa noiz atera, eta bueno, itxoiten bai, baino geldirik ez, ez? Argi genulako herria bera aktibatu behar dela auzi hau irabazteko, ez? Estatuari ezin zaiola doan atera balako zarraskiak edo basakeriak egitea, ez? Eta beraz hasieratik bai nazioartean, bai Euskal Herrian saiatu gara jendea aktibatzen. Beraz Madrilera jun gara Kriston Babesarekin, bergaraian Zarautzet egindako ekitaldiarekin, zeinan mundu osoko 200 eragile baino gehiago sinatzu zuten gure aldeko manifestua, Euskal Herrian bestein beste, baino gainera bueno, buelta emanda tortillari, ez, eta herriak bera epaitzen estatu espainiar imperialista Euskal Herritik zehar emandako 40tik gorako herri epaiketa hoietan nazioartean ere irudikatu zirenak, eta hispanitatearen egunean milaka eta milaka pertsonen babesarekin, ez? Eta herriaren babesaz gain, pues herritarren babesa ere bilatu dugu beste bide batzuetik, ez? Instituzioetatik,
hori da,
hori da, azken finean abal politiko horren bila, ez? Entzutegi nazionalak kendu nahi digun abal politiko horren bila, eta ikaragarri esan da Euskal Herriko herri gehienak mozioak onartu egin dituztela, Nafarroako parlamentua berak ere deklarazio instituzionala gu jasotzeaz gain deklarazio instituzionala egin zuen gure alde, eta babes guzti horrekin jun ginen Madrilera, ez, entzutegi nazionalera, baina hor baitere jaso izan dugun babesa ikaragarria izan da, instituzioen aldetik, parlamentuan beran jaso gintuzten, Espainiako parlamentuan, hainbat talde parlamentari, Izquierda Unidak, Eskerra, Amaiur Noski, eta hainbat talde parlamentari jaso gintuzten, eta, bueno, konpromesu ezberdinak hartu zituzten ere, auzi honekiko. Baino, Madrilen ere, azken zinean, monstruaren bihotz horretan, ez, baitare herritarren babesa ikaragarri izan da, ez. Hasita etxe pilo bat ireki dizkigutelako, han egoteko lagundutak egun guzti hauetan epaiketa eman den bitartean, eta bueno, egin ziguten harrerare baiekasen bertan, edota 31an egindako laruntena egindako manifestazioan jasotako milaka pertsonen o 100ka pertsonen babesa, ez. Argi eta garbi esan da, atotzatik irten da eta soleraino, soleko plaza betetzen epaiketa politiko gehiagorik ez Euskal Herriaren kontra.
Beraz, oihartzun handia alde guztietako, bai herriarena, bai eragile politiko zein bai instituzionalena, aipatu baituzu Nafarroko parlamentuan ere mozio bat edo onartu zela, zuek ere hitza hartu zenuten, hainbat eta hainbat udalek ere mozio onartu dute, zehazki kaso azpimarratzekoa bizizaren herriko udalak ez duela mozio hori onartu, zimoduz hainbat herritarrek herri epaiketan parte hartu zuten, aipatu duzu, garrantzitsua dela babes hori, bino edozein moduz, arriskua oraindik ere hor dago, azken sententzia ateratzeko baitago, epaileak edo fiskalak isun ekonomiko astuna eta 6 urteko kartzela zigorra eskatzen du, ez dakit orain zein den prozesua, behin epaiketa bukatuta edo badago datarik edo zerbait jakina da horren inguruan?
Bueno, orain lehen esaten nuen bezala, ez, 5 urte horietan itxoiten baino geldirik ez, egoera berdinean gelditzen gara, ez, itxoiten epaia sententzia noiz aterako, horretarako ez daude data zehatzik edo, ba, izan alda hilabete, bilabete, inkluso 6, 8 hilabete, inkluso urte bete, beraz, bueno, ba, inzertidumbre horretan gelditzen zara, denbora luzez, ez? Mm-hmm. Baina esaten nun, itzoiten, epaia itzoiten, baina galdirik ez gara egongo, eta guk jarraituko dugu, gure, bueno, epaiketa hau irabazten, ba, eman den terminoetan, ez? Mm-hmm. Termino politikoetan, eta beraz jarraituko dugu, ba, gerraldiak egiten, eskaerak egiten, bueno, bueltatu behar gara, holan eskatu ziguten, ba, epaiketaren berri emateko Nafarroko parlamentuan, eta jumar gara baita ere, Baskongaretako parlamentura, eta seguru beste parlamenturen bat ere jasoko gaituela, hortan ari gara lanean, eta beraz, ba, gure lana jarraituko da, zea kalea eta astintzen, eta instituzioak astintzen, ba, ba, jakinarazteko, ez, gu hor jarritzen dugula, arrisku berdinaekin, ba, gartzelara juteko, azken zinean, politika egiteagatik, edota auzolana egiteagatik, edota internazionalismoa bultzatzeagatik.
Samurtasuna eraiki nahi dugun etorkizun.
Oraingoan berriz Irantzu Pastorrekin bilduko gara Turkiako hauteskundeen inguruko hausnarketa egiteko.
Batez ere Turkiako hauteskundetan azaldu, lau partido nagusi zeudela, hoietako bat irabazi duna zuk aipatu bezala Erdoganen partidoa edo AKP izena duna, ez? Nolabait perfil kontserbadore eta islamista bat duena. Eta, bozken 49% lortu du honetan, antzinkoan 40% lortu zuen, Orduan, nabari goitu da, egiarran, 5 hilabete hauetan, ekainetik onat, 5 milioi bozka irabazi ditu. Gehiengo absolutua irabazi du, zukerra mezala edo lortu du, eta bakarri gobernatu ahal izango du, ez, paktu beharri gabe. Alare, ez du parlamentarioen edo eserlekuen 3/5 bereak izatea lortu. Horrek erran nahi du, egiarran bere helburu nagusia hori zen, ez? Bozka goitzea eta 3/5 lortzea izan ere, zifra hori lortuz, konstituzioa erreformatzeko erreferenduma deitu dezakelako. Batez ere, berak presidenteak botere gehiago izateko, ez? Hori ez du lortu, beraz, notizia honan neurri batean eren, ez da beldurgarria da pasatu den azken hilabete hauetan, ez? Baina gehiengo absolutua berreskuratu du nolabait Erdoganek, baina bere helburu politiko hori ere bete-betean lortu gabe. Orduan, AKP-ek laugarren legislatura hasiko du eta horixe da pasadena. Gero bertze 3 partidoak atzetik etorri direnak, CHP da, bigarrena, nola baita errateko, perfil esker sozialdemokrata bat duen partidua da, eta hau ere kurduekin negoziatzearen kontrakoa da, dena kontrakoa dira, HDP-ek enduta noski. Hauek bozkak pixka bat igo dituzte kainetik onat, eta 125 lortu dute. Gero MHP partidua izan entzen, MHP partidu ultraeskuindarra bada, xenofoboa eta ultranazionalista, ez? Beraien bozka haunitz jetxi da, 116-tik 112-ra. Eta hori ulertzeko bizkoat, nik uste ulertu behar dela AKP nigoera hori neurri batean ultraeskuindarrauen bozka horrat Erdoganeri bozka eman diotela zuzenean, ez? Erdoganek azken 5 hilabetetan argita garbi xetu du kurduekin bake prozesua, eta orduan nolabait ultraeskuindarrauei gustatu zaie mugimendu hori, eta nik uste goera horretan ulertu behar dela, ez? Hauen bozkak Erdoganeri joan zaizkio, eta gero HDP, aipatu bezala, Turkiako ezkertiar, minoria etniko eta kurduen partidua edo prokurdua deitzen den hau, ez? 113 lortu zuen ekainan, eta, 5 hilabeteko beraien kontrako gerra bortitz bat agero, egiarran 110 lortu dute berriro, igandeko hauteskundetan 110 lortu dute, 110 da minimoa parlamentura sartzeko, beraz bertan egonen direz, eta 49 diputatukin gainera. Beraz, bozketan haunitz jetxi da HDP, batez ere, hain aurrerago azalduko ditugun arrazoengatik, alere Erdogan ez da gustora gelditu, parlamentuan egonen direlako.
Ixe da, eta biharra da horri esker edo horren ondorioz ere ez du lortu izanen Erdoganek berak nahi zituen eta adina ordezkari, errandugu, gehiengo nagusia hoxe lortu, baina ez 380 diputaturate alegatzea, 13ren faltan hor gelditu da, eta 13 diputatu gehiagoren babesa, beharko du ezagit bertze alderdin artean alakori topatiko duen, Turkiako presidenteak konstituzioa modatzen hasteko, eta hor zertako eta irantzun, behar da podere gehiago presidenten esku izateko, do zertako moldaketa nahi hori?
Hori da, azken fina, erreformatu dena, berak botere gehiago izateko, azkenean hori da arrazoia, ez? Nik uste ez dula lortuko, izan ere bertzin kanpaina politikoak bai izan dire Erdoganen gehiengo absolutuaren kontrakoak, beraz ez dut uste beraien babesa emanen diotenik erreferendun hori egiteko, eh? Osea, beraz, bueno, gehiengo absolutuarekin gobernatuko du, baina nik uste paus hori eman gabe. Eta bueno, berez hauteskundeari dagokionez, bueno, nazioarteko begiraleen ere hitza, ez, ezagutu dugu astelenetik gaur arte. Eta bueno, azkenean Europako Kontseiluaren Asamblea Parlamentarioko burua denak, Suitzako gizon batek aipatu du hori, ez? Irregulartasun asko eman direla prozesuan, hauteskundegunean, eta kanpaina politiko injustua, violentzia eta indarkeriz betetakoa eta beldur klima argi batean eman dela, ez? Hori ulertu behar da, ulertzeko ere bai HDP-ek zergatik jetxi den bozketan eta Erdogan ez zeba igo ditun beraien bozkak. Azkenean berak diseinatutako estrategia badelako.
Bai, udazki berua izan da hor, Turkian, Kurdistanen hola bereziki, eta hainbertze gertakari hor pastu dira, gainera zurekin eta mintzatu ginelai, zueke han egon zinetelai, justu orduan zurutzen eta izan dakoa bai, baina hor Diyarbakir eta urrian berian, horre Ankaran alako manifestazio hundi batean gertatutakoare izugarria izan zen, ez? Segundi goitire izan baitziren hildakoak, eta hor gehien bat Kurdistan zale haunitz ere bazela, eta nola nahi ere horrek ez dakit azkenean arriskutua izaten altzen, baina ematen du Erdoganek hor bere alde erabilidura guzi hori azken finean, eta jendeare horren ondorioz mugierazi duela izuaren eta beldurraren eta afera horrekin.
Bai, bai, egiarran ba, penagarria da, ez, nire iritziz, nire, bueno, hola da. Azkenian, Erdoganek etzun espero ekaina zazpiko hauteskundetan HDP parlamentura sartzia, ez, eta hor nola bait kriston sustu hartu zuen, eta, bueno, ba, gehiengo absolutua galduzun, beraz, bueno, martxan jarrizun gerra hori, ez, gerra tapatu hori edo nola baita errateko, uztailako 20an zurutzeko atentatua izan zen, iritzien arabera, iritzi ofizialen arabera ISIS izan zela, baina, bueno, egarran inoiz etzun errebindikatu eta nitxura gehiago du Turkiako zerbitzu sekretuak atzen egotea, eta gero urriak 10an Ankarako atentatua ba, termino berdinetan, ez? Zurutzen pasatzen termino berdinetan ematen dena eta 100 hildako egon zirenak. Orduan hortik aurrera, ba, egierran, Ankarako ekitaldia eta gero HDP-en ekitaldia eta gero HDP-ek ez du kanpaina politikorik egiten eta ez du ekitaldi publikorik egiten kalean, atentatu beldur horrengatik, egierran hildako haunitz egon dira eta inoez ez direlako atentatuak egon Turkian. Bortz hilabete hauetan 2.800 atxilotu egon dire, HDP-ko kuadro politiko gehienak atxilotuak izan dire, eta 20 alkatetik gotxi, ulertu behar da gainera, 20 alkate euneko 80-ko bozka jasoa zuten 20 alkatetik gotxi atxilotu eta kargutik kendu dituztela, ez? Bertze gauza garrantzitsua, jazken egunetan, hauteskundean oin jazken egunetan ematen dena, 4 egun lehenago, aurreko igandea, baino 4 egun lehenago, Erdoganen gobernuak 4 telebistakate erasotzen ditu, gaz lakrimogenoekin sartzen da, eta kazetari pila atxilotzen ditu, ez? Horra ez gain, blog eta web orrialde pila bat itxi dituzte, eta udan zukerra mazala eta gainera angineli gure bai, Twitterretik hashtag edo traol hori kurdua, kurd, osea kurdua errana eduen traol hori debekatu zuten eta zentsuratu, osea ezin da traol hori erabili, ez? Orduan ikusten dugu nola ederki, ez, mai gainean ederki diseinatutako ba estrategia bat izan dela, eta, bueno, bera gero, ja ezagutzen dugu, nik nola baitu lertzen dut hau dena, ba, estrategia zar bat, ez, bezala, zar bat erran nahi dut, haunitzetan eta herrialde haunitzetan ibilitakoa izan dela. dela ba azkenean kaos edo gerra egoera bat zuk diseinatu eta zuk martxan jarri, eta gero zuk bertan ere soluzioak eskaini herriari eta bakea solastu zuk sortutako kaos egoera horreri ba soluzioa jartzeko azken finean, eta hortikan ba irabazi politikoak ateratzeko, eta funtzionatu dio.
Gainera, autoskunde egunean ere, tankiak ere zenbait tokitan, kanpoan, eta hainbertze, bueno, errandaiteke, eraku, bai bozka amateko maien inguruan, poliziz eta beteta, segurtasun neurriak akotxen artean errandezagun hor hainbat tokitan, baina begiraleak toki guzietat ezin sartu zere bai, eta hainbatek zuk errandakoa kolokan jarrituzte, nola nahi ere autoskunden eta garbitasuna, eta alare Europar edo Europar batasuna garrandezagun zorindu duela Turkia, hain justu ere prozesu demokratikoekiko erakutsitako konpromisoengatik, eta bueno, ere hor dago, eta zerbaitengatik ere egin izan ziren adierazpen horiek.
Bai, egiarran alde horretik, bueno, Europar batasunak egin duenak, ez du ez dakit nola kalifikatu, ez? Alde batetikan, bueno, azken kanpainako azken astetan Erdogan Merkelekin agertu da, ez? Eta Europar batasunarekin hitz egiten, eta azkenean ba hola motzian errateko, ba Europar batasunak Turkiari eskatu dio mesedez errefuxiatuak bere mugen barrun barrenin edo mantentzeko, eta trukean Europar batasunak eskaini dio Turkiako gobernuari eta Erdogani ba Europar batasunan sartzeko prozesu hori martxan jarriko duela, ez? Eta bueno, hori izan da azken mugimendu estrategikoa, eta Europar batasunak ba kurduen kontrako jazarpen hori ez hola bertsaldera begitu du. Eta hori da denak ateratzen duten irabazia hortik, ba Europar batasunak, bueno, oain hainbertze ikusi dugun, ba, errefuxiatu olatu handi hori gelditzia, eta Erdoganek, ba, irabazi politiko hori ateratzea, Europar batasunan sartuta beti izan dela bere helburu politikoa.
Ba, hor dago, afera, kurduak aipatutuko, gehien bat hor presente HDP, koalizio edo alderdiaren bitartez hor egon dira autoskundetan, herriaren alderdi demokratikoaren bitartez hain zuzen, azkenean lortu dute hor sartzia, baina karesti nolapaitere atera zaiote ba, hor ere presente egotia, azken finean hoxa, inbertze atxiloketa eta bertzere izan baitire, bai kazetariren kontrako jazarpenak, egunkariak eta bertze etxirik ere bai, beraz, parte aski iluna hor gelditzen zaigu, baina ez da hortan gelditu, oraindik horrekin segitzen baitute, autoskunden ondotik ere bai nonbait.
Bai, egiarran, bueno, HDP mapa politikonetik desagertu balitz, ba, nola bait, ez, gustora egonen zen Erdogan, baina eguneko 10 lortu dute eta parlamentuan egonen dire, eta honekin, bueno, nik uste dut argi dagola Erdoganek ez dula etxiko, eta hemendik aurrera segituko dugula kurduen kontrako borroka hau ikusten.
Bueno, ez dakit, bilete autoskunden arira bertze zerbait aipatu nahi duzu, hola irantzu,
gainera. Ez, batez ere hori ez, bueno, jarraitu beharko dugula ba, kritikoki begiratzen Erdogan eta Europar batasunak ematen dituen mugimendu estrategiko guziak, ez? Eta hori batez ere ba garrantzitsua izanen dela baita Kurdistani eta HDP-ri babes hori eskaintzea hemendik aurrera, ba alik eta impunitate txikinagin begiratzeko herrialde honi.
Bueno, askapenaren bitartez antolatutako brigadan hantxe izan ziren udan, ondotik ere mintzatu ginen egonaldi hartaz, gainera argazkilariare zaituko eta egonaldi hura bertze hainbat iduri zure kamarekin biltzeko probestu zinuen, eta horietako batzuk duela aste guti argia aldizkarian, astegarian ikusteko modua izan gintuen.
Bai, hori da, han bertan, bueno, Turkiaren aldeko Kurdistanen egon ginen, eta bai zuk aipatu bezala, ba, argazkia reportai hori, bueno, guain ere argian ikusi daitekena webgunean, ba, errefuxiatu Surutxen bertan dauden errefuxiatu kanpamendu kurdutan egon ginen, batez ere Kobani ISIS erasotzen duenean, ba, Siriako muga pasa eta Turkiara etortzen diren errefuxiatu kanpamenduena, ez? Hor ere bai aipatu kontestu guzti honetan, eta nola aipatu dugun lehen, ba, nola bait Europar Batasunak abal hori eman diola edo zerregin hori eman diola Turkiako gobernuari errefuxiatuak bere lurretan mantentzeko, ez? Ikusteko pixkoa diferentzi hori, ba, bueno, errefuxiatu kanpamendua hitz egiten ari naizena eta argazkiak egin dituna kurduena da, ez? Eta mugimendu kurduak kontrolatzen du edo bere gaindu. Askatasun guziz ibiltzen dire bertan, edutenean ateratzen dire, batzuk ere Kobanira bueltatu dire errekonstrukzio lan hoiek egitera, eta bar. Eta kontran, Surutzen ere badago, Afat izeneko errefuxiatu kanpamendua handi bat, dela Turkian dagoen handina, 25.000 pertsona daude hor, errefuxiatu siriatik etorritakoak, eta bueno, ez naiz nekatuko aipatzez nola impactatu zian, bueno, kartzela handi bat dela ikustea, ez? Osa, ezin dira askatasunez mugitu, debekatua dago kurduera solastia, kurduera solasten badute, bueno, horre zelda edo nola bait, kartzelantzeko batin sartzen dituzte egun batzuz, polizia bila joaten da, bi ordu baino gehiago kalean ematen badituzte, osea, erdi-erdian Turkiako bandera erraldoi badago, eta nolabait ideologizazio hori kurduak turkora bihurtzeko edo jazarpen hori argi usteko, ez? Eta, bueno, impactantea da alde horretik, zera bilera politiko egiten ari den Erdogan eta bere gobernua errefuxiatu hauekin, eta kontrara, bueno, aipatu bezala, ba, gu HDP-en alkatetzaren menpe dagoen errefuxiatu kanpamentu hoietan egon ginen, bertan, bueno, bilerak elkartzeko, dendak dituzte, emakumeen etxeak daude, ez, antolatzeko askatasun guziz egoten dire bertan, eta egiarran ahitz interesgarria izan zen hori ikustea.
Haze alderdi orden. Hola, xe, eta iduri horiek, ba, azpadare, bai errandugu argia, baina bertzen onbait ikus daitezke, zure argazki horiek?
Ba, nire webgunea berritzen ari naiz, osea, que espero dut mendikan gutxira ere bertan arrautuko dituzela hori eta bertze erreportai gehiago, mine, bueno, hori nahi bauzue, hori da, aipatu dezala argiaren webgunean.
Oraingoan Uxue Alberdirekin bilduko gara Lur eta Amets herri historioa izeneko proiektuaren inguruan mintzatzeko.
Proiektua ni sartu nintzenerako, bueno, abiatuta edo marrazten hasia zegoen eta pertsonaia hoien izenak ja baziren eta, bueno, azkenean historiaz ari garenean kontakizun batez ari gara eta ari gara lur baten eta lur horren ametsaren edo simbolismoaren inguruan ere edo egiten den errelatuaren edo kontakizunaren inguruan ere, ez? Orduan ikuste izenek asko esaten dutela.
Nondik sortu da Lur eta Amets proiektu hau?
Bueno, ba, nik dakidala, oneri ja enkargu iritsi zitzaidan ipuiak idazteko, ez? Baina uste dut sorreran, Jose Maria Agirretxe Porrotxen ideia ero bat zela. Eta elkarreko jendearekin egoten zen aldiro, botatzen ziren amua zela, ez? Ba, kontatu beharko litzakela Euskal Herriaren historia, eta egin beharko litzakela honen inguruko proiektu bat, Euskal Herriko umeek merezi dutela euren historia jasotzea ipuien bidez, edo marrazki bizidunen bidez, eta behin eta berriz botatzen ziela amu hori, eta azkenean ba elkarrekoek heldu egin ziotela eta ikastolen elkartearekin ere harremanetan jarri zirela eta horrela ba hiru zutabeen artean aurrera ateratako proiektu handia da.
Hala ere mukurua handitu da, diote egitasmo potolo xamarra da.
Bai. Bai, nik uste, bueno, egitasmo zabala dela, jende pila bat aritu gara eta ari gara oraindik lanean horretan eta bueno, niretzat oso egitasmo polita eta beharrezkoa.
Jose Mari Agirretxe aipatu duzu hor,
Bai.
Eta helburuak ere nolbait berak nahi zuen horren bidetik, ez? lan honen helburuak?
Bai, bai, nik uste, bueno, helburuak garbiak direla, ez? Azkenean guk bueno, ume izan garenean eta helduagotan ere, ba, eskoletan eta neurri handi batean, ba, ikastoletan ere, ba, dagoen materialagatik ikasi dugun historia ez da izan geuk kontatua, ez? Behintzat hegoaldean ikasi dugun historia, ba, Espainiaren begietatik kontatutakoa da, eta pentsatzen dut iparraldean antzeratxu gertatuko dela, ez? Pixka bat, Frantziaren historia handi horrek jaten duela, ez? Ba, Euskal Herriaren historia, eta nik uste helburua dela kasu hontan, ba, fokoa eta, bueno, narratzaile guge bihurtzea, azken batean historia guztiak dira kontakizunak, denak dira fikzioak, eta beti zuten da ez, historia irabazleek irazten dutela, eta da irabazleek egindako fikzio bat, eta guk nik uste dut eskubidea daukagula, ba, geure fikzio hori asmatzeko, eta geure ikuspuntutik kontatzeko, ba, zer izan den gure herriaren historia, eta hori kontatzeko, ba, modu interesgarri, entretenigarri eta aberasgarri batean, umei, bai.
Lan hau enkauzatzeko prozesuan partaide zerrenda luze xamarra eta zuere tartean zaude, ipuinak idatze dituzu, Uxue?
Bai, bueno, nik hainbat lan egin ditut proiektu hontan, baina bai, nagusiki idatzi ditut historiako hainbat garaitan kokatutako fikziozko ipuiak. Oraingoz hiru daude argitaratuta, beste hiru labean eta oraintxe ja denetara iristeko prest, eta datorren udaberrian beste hiru argitaratuko dira. Eta bueno, ipuio hiek ba esan bezala, bueno, historia aurrean hasi eta oraingoz 80garren hamarkadara arteko garaietan kokatuta daude, beti pertsonai berberen jiran, Amets, Lur, Euren Amona, Andere eta Baltasar Katua izango dira beti pertsonaiak, eta pertsonai horiek abenturak biziko dituzte, ba, historiako garai diferentetan Euskal Herriko hainbat txokotan.
Euskari ezberdinetan ere prest izanen den egitasmoa da, edo hortan, ez? Proiektu
bai.
Hau.
Bai, hainbat adar dauzka, bueno, batetik ezagutza liburua deitzen diogun liburu potoloa, nun historia kontatzen den kronologikoki, eta 8 ardatzen inguruan. Ba, orain buruz ez dutena jakingo, baina ba, bat izango da ba, euskaldunen bizi modua historian zehar. Euskaldunen lanbideak historian zehar. Euskal Herriko hizkuntzak historian zehar, jolasak, kultura eta bar, ez? Orduan hainbat, bueno, 8 gai hoiek kontatuko dira kronologikoki historian zehar nola joan diren garatzen gure lurretan. Hori batetik. Gero bestetik aipatutako fikziozko ipuinak, ba azkenean abenturazko ipuinak direnak, baina bueno, zehaztasun historiko batekin. Hortaz gain web horri bat sortu da, eta web horri hortan badira hainbat jolas, bueno, historiarekin jolas interaktiboak egiteko aukera dago, badago aukera ba selfie historikoak edo igotzeko, ez, ba, aurre edo gaztetxo dako izan, ba, bere herri edo inguruan dagoen toki edo monumentu edo batekin argazki atera eta esplikatu dezan, bueno, zer gertatu zen, ez, toki hortan. Badago beste alde batetik abestia ere, abestiaren letra iratzi nuen nik eta Eneute Lorritzak eta biok abesten dugu. Eginda trailer moduko bideo txiki bat ere, eta hor, bueno, hor ikusten da daukagun asmo edo amets baten abia puntua da izan daiteken, ez? Gure ilusioa litzake fikziozko ipui horietatik abiatuta egunen batean marrazki bizidunak egin alizatea, alako serie monko bat, ba, gure historiari buruz, baina horretarako dirua behar da, eta eta beharrezkoa litzateke, bai ETB, edo bai Jaurlaritza, edo biak, edo gehiago, ba, implikatzea, eta proiektu honetan sinistea, eta nik uste dut hori dela, hori dela zailena. Azkenean, badago gogoa, badago nork egin, badago nola egin, baina proiektu hobek oso garestiak izaten dira, eta txiporretak elkarrek eta ikastolen elkarteak eure bakarrik ezingo liokete erantzun, zelako proiektu bat.
Bueno, agerian, nabarmen gelditu da, lanaren anistasuna, aberastasuna, edertasuna, dudik ez, eh? Nori zuzendua da lan hau? Bai, barkatu?
Baina ilustrazioak dira, bueno, zoragarriak dira. Mm-hmm. Hainbat ilustratzaile talde baten artean egindakoak dira, liburutako ilustrazioak, baina badirudi esku bakarrak eginak direla. Eta hor koordinatu dute, bueno, taldea oso ongi, ez, da batzuk zirriborroak egin, beste batzuk zirriborro hoiek historikoki analizatu, zekado, ez da bakarrik pertsonaiak jartzea, pertsonaia hoien erropak, zetrezna erabiltzen zituzten, paisaian zertzegoen, erratarik gabe egin beharreko, bueno, kokapen historikoak ziren, eta gero, azkenengo ikutua eman die, Estatu Batuetan bizi den Dei Gaztelumendi ilustratzaile euskaldunak, eta izugarri benetan polita gelditzen dira.
Nori zuzendua da lan hau?
Ba, aurre eta gaztetxoei esaten dugu, baina nik egia esatu baldin badizu, eta adibidez ipuiak idazteko ezagutza liburu asko erabili dut, eta iruditzen zait, bai, bueno, helduontzat, ba, izan guraso, izan irakasle, edo izan besterik gabe, historiara hurbildu nahi dugunak, ba, bueno, modu errex eta entretenigarri batean, nik uste edonorentzako liburua dela, bueno, edo proiektua dela, bai, baina batez ere, eta bereziki, umeentzat eta gaztetxoentzat interesgarri egiteko asmoarekin egindakoa.
Irakurri dugunez gainera, atari digital bat ere prestatua da.
Bai, lur eta amets historian puntu eus uste dut dela. Ekibokatuta espaldin manago, baina bueno, bilatzaile batean lur eta amets Euskal Herriaren historia jarri ezkero atxalduko da. Bai.
Bueno, oraindik berbada goiz da, jakiteko, inguruan zer nolakoa harrera izan duen lan honek, baina ez dakit iritzirik elkartrukatzerik baduzuen, zer sumatzen da, Uxue?
Bueno, ba, ni sumatu duena da, proiektua ikusi duen jendeari, ba, pila bat gustatu zaiola, ez? Eta orain ja, ba, ikusi beharko da, ba, zenbateraino zabaltzen den, suertez, ba, ikastolen elkartea eta katxikorreta implikatuta egoteak, ba, badauka ez, berme bat, ba, ume eta gaztetxo askoren eskuetara iritsiko dela hau, ez. Eta nik uste dut ondo funtzionatuko duela. Gero da, esaten dizuela, nik uste interesa badagola, badagola umeengan, badagola eskoletan, badagola gurasoengan, eta azken bultzadatxoa ba diruz eman beharrekoa dela, eta hori igual ez dagoela inbeste. Ez dagoela inbeste gure esku, edo, bueno, euskaldunako soituta gaude, zauzolanean, eta denon gure patrikatik jarriz bagantzak eta proiektu ondiak aurrera ateratzen, baina nik benetan uste dut izan behar gara exijanteak goikoekin eta adierazi ba horrelako proiektu bat beharrezkoa dela eta bueno, badela garaia gustitzeko pixka bat.
Bueno, sortzaile lanetan gustura zabiltza, idazten, bertxotan, Uxue?
Bai, bueno, horrela bizi naiz, orain dela ja urte batzutatik era bat, bai, idaztera eta bertxotara emana, bai.
Bilartean bertso saioak, bertsoak aipatu ditugula, bertso saioak, jaialdiak ere han hemen, datorren azaroaren 21ean gainera eskualdean izanen zara, Anizen, Julio bai. Osotorekin, ezta?
Bai, 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 eta lehenbiziko aldiz, naiz bainera izan Anizen, eta, bueno, lagun onaren eskutik noa, hango berri jakiteko ere, bai.
Bueno, Julio Osotorekin aipatu bezala, Anizen estreineko aldiz, bino eskualdean egontzara herri bat bino gehiagotan, Uxue.
Bai, izan anaiz, bai. Gainera asko gustatu zaizkigu paraje hauek eta bai. Rubiltzen gara, bai bertxotara eta bai bestela.
Bueno, ba, orduan animatuko ditugu, batez ere proiektu hau modu batean edo bertzean babesteko entzuleak, eta bertzetik zure bertsoak entzutera joateko
bueno,
ere.
Babesteko eta disfrutatzeko.
Disfrutatzeko, bai.
Entzulei bat ez ere tokatzen zeiela disfrutatzea, bai.
Eta bukatzeko Kotxo Altzeguren berako presoa zendu zenetik 10 urte pasatu direla eta egin diren ekitaldien ingurukoak Asier Calderonek ba emanen dizkigu, horren berri emanen digu eta aintzinerakoak ere aurkeztuko dizkigu.
Ja, Kotxo Altzeguren itzela 10 urte bueno, espetxean izan, gainera kanporateren, lehenagotik espetxeatu izanagatik kanporan zagoen, eta berriz ere sartu behar izate horrek joa utzi zuen, eta gero gainera herritik urrun egoteraten behartuta, eta horrek oraindik zama gehiago astindu, eta betire haundiagoa eta ekarri zion, eta azkenean bueno, bere artean, ez, burua, bere burua bota zuen aski momentu latza izan zen ura.
Ba, azken, ba, iragin nahi zaundi izan zen hori, ba, espetxe politika, ba, urruntasunen eta dena, nio ipatu zuen bezala ere, bat nien egon izan eta kanpora ateri eta berriro saltu behar izate horrek ere, apake, ba, fuerte jo zuen, eta horre baitara izan zen nahiko determinante, ba, izan zen akaberan. Azken, dozen, ba, espetxe politika abortiz hori, eta, ba, ateri eta sartu horrek ere eragin izan zuen, bai.
Oraindik indarrian dagoen espetxe politika, eta oraindik ere batzuk diote, behar bada gero eta gehiago tinkatzen ari dena, eta preziski horren arrimuan ere, horrekin amaitzeko alako mozio bat ere atera zuen berako horriko txak duela guti, gainera horren ari atere horren berri eman dugu, eta beti konta izu, asteburuari buruz, asteko mainguru bat izan baitzen, eta preziski espetxaldiko esperientziak agertzeko asmoarekin preso hien eskutik beti ere egindakoa.
Ba, mainguru jende desente urbildu zen, eta bertan mazien preso desente partatu zuten agutxeuk zeren, minio, bueno, ba, piskotori azaldu zuten zein zan zen bere haien esperientzia, bazien Espainiar kartzeletan presoko egondakuk eta frantzer espetxetan egondakuk ere, eta bueno, ba, beraien esperientziak leku bakosi, ze nola bizitzen den egun erako tasuna hor, ze nolako basakerik egin gizten bat egingo funtzionariuk, ze ba, bizi ba, inongo eskubidere gabekua bat denan, nola zen errespetatzen inongo eskubiderekan bizi diren zat, eta gero baitare, ba, baita subartu zen piskot, guengo ba, presoen inguruko aktualitatea, ze ba, Frantzia aldetikan dirudinez ematen aldien pausuk, egirazko gizaten aldien edo ez, ba, urtean bi manifestazio izan martxu gulare hori aipatu zen, no ikusten zen erronkari, eta bueno, baita aktualitatea piskotere uztartu zen, ta, bera, eta baita ere sakondu genuen desente garaien bizipen personaletan, eta nola ikus, nola bizitzen, beraien espetxaldik, bazi helko eskazu diferentik, bazen jendia hogei urte egondakoa, bertzea batzuk sei urte, orduan, ba, ikuspuntu diferente desente bazi da.
Beraz, eken esperientziak beti horre ikusgai izan ziren, gero ez dakit jendearen parte hartziare buruatu zen horrekin batien edo nola atera zen mai ingurua?
Ba, bueno, parte hartze batzuk ere egon ziren, bueno, galdera gehien bat, hori, ba, preso, zeren, preso egondako jei, ba, galderak hori berain bizipenen ingurun, eta, bueno, gehien bat hori jendin parte hartzea ebidatu zen gehien bat galderetara.
Ola, zerbait gehiago azpimarratiko zenuke zuela, mai inguru horretatik?
Bueno, mai inguru hori abita berezgarri izan zela, ba, bai, jaso genitu, jaso genula informazio bat, ba, nomain eskura ez dagoena, do, ez balin batzu presoi batekin zoazten eskuratzeko zaila dena, eta alde hortatik an, esperientzia egitaz bera abezgarri izan zela.
Piara munean berriz, harako kitaldi bat egitekoa zen kulturretxean, hor herri bazkariare tarteko, gero ez dakit kale jira bat ere iragarria bat zen, baina azkenean debekoa zela atzela, ez dakit kontaizu pixka goiti behiti larun batekoa nola iragan zen.
Ba, bueno, ba, egurdin juntatu ginen hori kulturitxin, eta han hori kitalde esun bat egin zen, abit polita, geran, juntatu zitun kitaldiko ba, puntu desberdinak, ba, bai, bideoa, do, aurrezkoa, do, abesti bat, jo, ez dela, ba, antzerki batekin jodun ziren puntu desberdin horiek, eta baita ustatu zen, ba, no, agit, unkigarra izaten hartzen horretan, ba, baita antzerkeken esetu zen pixko tumore puntu hori ukitzea, ba, ez erortzeko hor bakarrik tristura horretan, eta ongi ustatu ziren bihar horiek, eta egitekitaldi polita eta ongi gelditzen zen.
Oi, aser, ze izan zen hola, antzerki eta gero ikusentzunezko bat, edo?
Ba, bueno, lotzen zituen, ba, gontzien aremu diferentik ekitaldien, bai, bideo bat kotxen argazikin, baitare, Josu Goiak pianokin abesti bai jotzun, aurrezku bat, orduan elementu diferentoiek lotzen ziren hola patxera antzerki baten bitarte.
Bueno, gauza, gara, ez, kotxo, bera, bueno, herrian ere, nahiz eta gaztetik hor, hainbat arlotan eta ibilitakoa izan zen, zinegotzire tarteko, baina baitare, ez, kirola, kultura zela eta inbertze gauzetan ere aitutakoa.
Hoi da, epatu zintxala parte izan zela, ikusi da, gaztet, abit mendizalia zen, koitxo mendigoizalia, periotan honitzi bila eta hemen ingurun ere, eta bueno, argazkitan ere hori ikusi izan zen, eta antzerkin ere, ba, ipatu zen hori nolapatzeko anegotak bere lagunen artin, eta bai, ikusien kotxon, aipatzen txuzun kotxon, nahi, arlo guzeiek, ez, baitaren militantia, zinegozti izana, kirolaria bai mendie guztoko zula eta hori, eta pixko bai, ikustien kotxon fazeta gehienak.
Horren, hori barri
hori horrak hau genuen hori ikitaldia, ba, zerki gitartin tari dena, eta gero hortikan hori aipatu duzu bezala, ba zen hori, planifikatu edo enpin intentzioa zen kalegia egitea berako osatun barna ere, ba, baita ere besta giro hori emateko eguneri, mino, dedekatu ziguten, beraien ohitura diren hori aitzakekin, eta bueno, berterik gabe, ba, txarangak zerbait ere jozun, eta bueno, ostatuta horbildu ginen, ba, kotxa bere kabuz, neuzatutan ere giro polita egin zen dena, juntatu gineko zosatu beretan, eta pote hori goizeko pote hori nolapatxe salbatu zen ere, giro mantendu zen, eta ero hortikan ja joginen bazkaira zubi ondora denak.
No, eta tartean zer hori zaintzen zait polizaren presentziaren nabari jote zen edo?
Bueno, espero ginen igual egoten altzen lagoizio dolo, minu, bueno, presentzia bai partuaren bat ikus ginen, zerbait ere bat zen, minu ez espetzen alginen bezain berte. Noska ez, han egon ziren, beraien presentzia nabarmenduz, minu ez uste genuen multzo gomen. Orduan alde horretik aneko lasai bil ginen, eta, bueno, beti pixko tentuz, baina, bueno, ez genuen polemikan izan.
Eta gero bai, hola, Baskaria, herri Baskari hor, zibiendon egin dakoa, zakita, zeinan zenbatzu jende juntatu dute
ba,
zinete?
Azken, ba, eta dira, okotan beti gertatzen den bezala, ba, urbildu ziren azken momentu nori lagun batzuk ere, eta, bueno, azken egun dara gogei tikan gotxi lagun juntatu ginen, eta, ba, Baskaria atitzen ezin jorekio, agitzongi Baskaldu ginen, agiz giro polita egon zen, baita ere Baskari ondore kazia eta kopa araitu zuten berako musikarik, bai, Beñardo Goietxe, Petxi, eta Joseba Badestena, egon zen pixko berako musikari desente, eta agiz ongi pasa gino bai egierran.
No, Petxi egin aukera izan ginoen, era, itxinetik solas pare bat egiteko, eta, bueno, ise, bai, aipatu zakun, bizpirulau musikari horra itxeko azirela herrikoak ere denak, eta, beraz, Baskalondoa hola, ongi, atera zen.
Bai, bai, oza, eguna hor boia pixkot, eguna ere maian aman ginen horrekin, eta gara nori, ba, egun guztia boro bilduzun, eta eguneko elementu guztik agitzen ongiatik ziren.
Eta ja, biara munean, azarroko lehen bizikoan beraz atzoko egunarekin, hiendiarekin, otxandarat mendia atraldia, erran bezala mendizalerea bazen, eta betireko izeko amat, territako inazinuten itzordu altzateko plazan, erran bezala arua lagun, eta han ere holako, ez dakit, atraldi bat egin zinuten orten.
Ba, bueno, hori zen urtero egiten den hori omenaldia, mendi urtero hori, eta erran genuen bezala hori uste genuen errespetatu barra zela amargarren urte urrena honetan ere irtero hori, eta, bueno, ba, jende de xente ere urbildu zen, abitu ginen erran bezala martertan, eta, bero, urte bezala hango egin hori pixko eta maikatako bat hartu, indar berrituz, han ekitaldi xume bat egin, eta buelta eginen.
Hortzat, jendeak ongirantzen zuen, deialdi hortzat edo?
Ba, ba, hori, iruguntako kontutera hori duzen jende jende, eta hontan ere, ba, baita ere laguna honi zurgubildu ziren.
Ba, sier, ez dakit, hola, zeuruari lotuta, egiaren enbidian askatasun amets, kotxo gogoan, ekitaldi hauei buruz, hola, bertze zerbait gora ipatzeko edo azpimarratzeko duzun?
Ez, bueno, horren hori, ba, honek, ahiz, egitali konkreti izan da, eta maro garren urte horrena izan, eta jende honitz urbildu du, eta giz konten gabe horrekin, minu ze dugu ere, ba, pixkot bildu den indar hori, baita ere, bideratu behar dela, pixkot, beste jarraipen batekin ere, ez, azken, kotxo adirazgarri izan zen hori, adirazgarria, espetxe politika basatia dela, eta batxula ondorio agit bortizat, eta hori ikusta, eta jendeak hori onartzen du, eta ikusi da, ekitaldin, ba, agit, hori gogoan dugula, baina guzti dugu horreri pixko jarraipen, azte buntan hortu dugun indar horreri jarraipen bat eman martzaio eta pixko baitare ba, borrokatu lortzeko hori aldatzea, ez? Kotxo gehiago ez egoteko Euskal Herrin eta ba, errepikatu ez da din.
Eta horrelaxen osotu dugu aste ontako argizirin aitaldia ikasturteko lehenbiziko argizirin aitaldia. Ongi zan eta bertze bat arte. Aio.